Gees oor in u hande, my redder, wat my trou en veilige hoede hou. Nog 'n kruiswoord van Christus. En dit sal ons lofsang wees, nadat ons die seën van die Here ontvang het, Psalm 31, verse 1, 4 en 5. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en hy is getrou tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Almagtige God en Vader, op hierdie dag mag ons tot u kom met eerbied, met ontzag, respek, maar ook met groot dank. Dankie dat ons mag terugdink die geskiedenis in. En op hierdie dag herdenk ons heel besonder die kruisdood van ons Here Jesus Christus, wat die groot verskil maak in die hele wêreldgeskiedenis. Deur sy dood is daar vir ons lewe. En deur sy dood het daar volkome versoening van alle sondes gekom. Ons dank u Vader, dat ons nie net kan terugdink nie, maar ons mag ook vorentoe dink. Want daar was nie net 'n kruis nie, daar was ook 'n graf. En daardie graf het oopgegaan. En daar was 'n hemelvaart en 'n Pinkster. En ons sien uit na die wederkoms van ons Here Jesus, wat al die dinge deurgemaak het. Ons mag ver vorentoe kyk, tot in die ewigheid in. En al u beloftes staan vas. Beloftes van oorwinning oor die dood en die graf. En die heerlike belofte dat ons aan u behoort en nooit alleen gelaat word nie. Dis besonders om hier te kan saamkom, om dit alles te mag gedenk en beleef, daarvan te getuig en ons lewe daar volgens te rig. Ons is mense met 'n visie. Ons weet van waar ons kom en waarin ons gaan. Alhoewel daar baie dinge is waaroor ons nie sekerheid het nie, mag ons sekerheid hê in u die almagtige, dat u is wie u is en wat u doen is goed. Ons dank u, Vader, dat ons hierdie dag mag deel met der duisende medegelowiges wêreldwyd wat ook saamkom om u naam te verheerlik. En ons bid dat u naam groot gemaak word uit die harte en monde van almal wat u aanroep, sodat u in gees en waarheid aanbid word. Gee ons die krag om te leef by die verlossing in Christus. En as ons terugval in sonde, gee ons dan die genade om weer op te staan en aan te gaan en nie in die sonde te bly lê nie. En gee ons baie krag om te breek met dit wat verkeerd is, sodat ons nie aanhou dieselfde dinge oor en oor verkeerd doen nie. Vergeef ons, Here, en wees geduldig met ons en lei ons op die pad van heiligmaking, sodat ons deur die krag van u Gees die sonde hoe langer hoe meer kan oorwin. Ons bid vir hulle wat hierdie naweek weg is, baie kon gaan uitspan, ook in 'n vakansietyd, wil jy hulle ryklik seën daarin. In die Gees is hulle hier, in die vlees kan hulle nie kom nie. En ons bid vir hulle wat siek is en beproef word, die hartseer mense, die mense wat regtig baie swaar kry op verskillende maniere. En ons mag ook dan weet dat u die Almagtige daarteenwoordig is. U het u Seun verlaat, sodat ons nooit deur u verlaat sal word nie. Hy het die hel deurgegaan, sodat ons van helse verlorenheid verlos mag wees. Ons is verlos en nie verlore nie. Gee ons almal saam 'n goeie, blye dag, 'n goeie Vrydag. En laat ons verbly wees in alles wat ons vandag verder mag doen. Dit bid ons uit genade, om Christus wil in die vergewing van al ons sondes. Amen. Ons gaan nou verder die Here loof met die sing van Psalm 102. Die eerste, die derde en die vijfde vers. Dit is een gebed van een ellendige as hy swaar kry. Here, waar u my hoog laat word het, maar in toorn my neergestort het, is ek soos 'n plant wat kwyn en my dae skadu skyn. Dis die werklikheid van ons gebroke lewe. Maar u, Here, u is oneindig. U gedagtenis bly bestendig. Mensgeslagte gaan verby, maar u roem sal ewig bly. Psalm 102 vers 1, 3 en 5. Ons gaan vanochtend uit die evangelie twee dele lees wat betrekking het op die lyding van Christus en heel besonder soos wat het vir Petrus geraak het. Lukas 22 vers 31 tot 34 en ons lees dan ook verder vanaf vers 54 tot 62. Na die woordbediening sal ons skrifbreming 10 sing, die paastriomf vers 1 en 2. Lukas 22 vers 31, die Heere sê, Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Heere, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan, maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Vers 54, en hulle het hom gevange geneem, en weggelei en hom gebring in die huis van die hoë priester, en Petrus het van ver afgevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binnenplaas van die paleis gemaakt en by mekaar gesit het, het Petrus onder hulle gesit. En een diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit. En nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur het een ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook een Galileer. Maar Petrus antwoord hom, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Heere het hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Heere onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik geween. Onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai, en die Heer het hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Heere onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Oor hierdie bekende geskiedenis wat ons nou saam gelees het, broeders en susters, is daar al baie gepraat, gepreek, geskryf, gedink, vertel. Van kleintyd af word die gebeure vir ons voorgehou. Petrus wat sy meester verloon, die haan wat in die middel van die nacht kraai, die Here wat omdraai en vir Petrus aankyk in die oë, en Petrus wat vlug, en bitterlik huil, spyt oor wat hy gedoen het. Soms word daar bespeel oor Petrus se emosionele toestand, terwyl hy hom daar in die paleis bevind het. Al sy belewenisse word toch al sielkundig ontleed, en dan word het toegepas op die mens van vandag, gewoonlik met 'n baie dringende en ernstige oproep. Gaan jy, Christen mens van 2018, jou meester ook verloon, soos wat Petrus dit destyds gedoen het? Gaan jy kan staande bly, as jy in sulke omstandighede is? Ja, dis vraag wat gevra word. Maar het is belangrik, gemeente, dat die mens by die oordenking van hierdie gedeelte, van die begin af, die orde reg raak sien. Die evangelist Lukas gee nie 'n beskrywing van mense en hulle dinge nie. Lukas beskryf, soos die ander evangeliste, die werk van die almagtige God. Het gaan oor die evangelie van verlossing. En daaroor gaan het ook in hierdie geskiedenis. Die kolleg val nie op Petrus, wat vir Christus verloon nie. Maar het gaan oor Christus, wat as borg en middelaar instaan vir al ons sondes. Christus wat geïsoleer en verstoot word. Daaroor het ons laasweek sondagoggend ook die woordbediening gehoor. toe die disciples vir Christus verlaat het en gevlug het, en een jong man met 'n linne kleed het hom nog bly volg, maar die het hom ook uiteindelik laat staan. En nou gaan ons vanoggend stilstaan by die woord van die Here oor die lydende Christus, wat deur Petrus verloon is. Christus deur Petrus verloon, en dis 'n noodsaaklike verloning, maar ook 'n verloning met 'n enorme impak, 'n uitwerking. Gemeente, die geskiedenis van Petrus wat die Here Jesus verloon, het al die donderdag aand voor Goeie Vrydag begin. Daardie betrokke aand is Jesus en sy disippels vir die laaste keer almal by mekaar. Hulle is voltallig. Toe is die nagmaal ingestel, daar's woorde gewissel oor dit wat Christus te wagte is, ook sy volgelinge. En toe het Jesus onder andere direk met Petrus gepraat. Simon, vir die tweede keer. Simon, kyk, Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Dis woorde wat baie diep tref. Vooral omdat die Here Jesus die naam Simon gebruik. En dan nie net eenmaal nie, maar tweemaal. Is nogal eienaardig as jy tweemaal jou naam direk na mekaar moet hoor. Dan sit jy reg op en jy luister. Maar Jesus het doelbewus so gepraat. Simon was Petrus se noemnaam, sy eie naam, sy geboortenaam. Later het hy die naam Petrus gekry. Petrus beteken rots. Simon se amsnaam is Petrus. Aan Petrus die amsdraer word die sleutels van die hemelryk gegee. Maar hier, op die vooraand van die kruisiging, noem Jesus sy disipel Simon. Hy spreek hom aan, wetende dat die mens Simon swaar tye gaan beleef. En tegelijk bid Jesus dat Simon die geloof sal behou, dat Simon hom nie moet verset teen sy amswerk nie, alhoewel Christus weet dat hy gaan. Nou, onmiddellik na die waarskuwing, blyk dit, dat Jesus se woorde waarheid is. Simon word gesif. Mens hoor het al in die reaksie op Christus se waarskuwing. Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. Nou, luister, waar sit Simon die klem? Ek is gereed, Here. Ek, Simon, ek sal saam met u ly, ek sal saam met u sterf. Ek sal u nie los nie. Nou, is dit wat Christus verwag? Toch nie. Want Simon mag nie saam met Christus ly en sterf nie. Hy moet wel 'n oor en 'n ooggetuie wees oor alles wat met Christus gebeur. Trouwens, Simon kan nie eers daardie pad loop wat Christus loop nie. Christus se dood is uniek. Dis eenmalig. Geen mens kan dit saam met hom doen, geen mens kan dit hom nadoen nie. Christus die borg dra die skuldlas van ons sondes, ook Simon se skuldlas. Christus moet deur sy Vader aan die kruis vervloek word. Hy moet sterf, hy moet begrawe word, hy moet betaal wat ons mense nie kan betaal nie. So toe Simon sê, ek sal saam met u gaan, het hy weer eens nie geweet wat hy sê nie. Hy praat, maar hy besef nie wat, hy praat nie. Die ook dat Christus om teregwys. Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Nou die keer word hy Petrus genoem, op sy amsnaam. Petrus, die sleuteldraer, Petrus die kerkman, Petrus die amsdraer, jy gaan jou meester verloon in jou hoedanigheid as kerklike voorganger. Dis 'n skrikwekkende profesie. Die amsdraer gaan ontken dat hy deel het aan die ampgewer. Anders gesê, die kerk gaan op Goeie Vrydag doelbewus teen haar hoof en koning draai. By monde van een van die amptelike voorgangers gaan sy openlik verklaar, ek ken hom nie. Ek het wel die naam amsdraer, maar ek wil nie gebind wees aan die ampgewer nie. Nou, precies soos wat Jesus dit voorsê het, het alles gebeur. Die eerste verraad het gekom van Judas, een van die 12, ook een amsdraar. Hy het Jesus teen 'n prys van 30 silwerstukke aan die magte van die duisternis oorgelewer. 'n Belaglike prys. Dis al 30 silwerstukke. Die volgende verwerping het gekom van die disippels tesame, toe hulle sien dat Jesus net buitekant die tuin van Getsemane gevang is en dat daar nie meer omkeer moontlik is nie, het hulle hom laat staan en gevlug. Terwyl van hulle lewe los hulle hulle meester uit. Dit was erg. Maar die ergste kom. Want Petrus, wat gevlug het, het vanaf 'n afstand, die evangelist noem het baie duidelik, van ver af, het hy gekyk wat daar gebeur. En hy volg die proses na die hoëpriesterse paleis. Nou kyk hoe Petrus die amsdraer deur Satan gesif word, daar in die paleis van Kajafas. Wat gebeur as 'n eenvoudige bediende hom herken? En wat doen hy as hy vir 'n tweede en 'n derde keer gekonfronteer word oor sy herkoms? Vlug hy, soos wat hy net tevore gevlug het daar in die tuin van Getsemane? Ag broeders en susters, het hy maar gevlug? Want vlug sou onder daardie omstandighede ten minste 'n sigbare erkenning wees dat hy wel deel het aan Christus. Dan sou al die teenwoordiges weet dat hy een van Jesus se disippels is. Vlug sou 'n soort van 'n belydenis wees. Maar dis nie wat Petrus doen nie. Driemaal herhaal hy. En as mens die evangelie van Matteus lees, dan hoor ons daar in hoofstuk 26 vers 72 en 74, hy sweer. Hy roep die naam van die almagtige God in en hy sê, ek weet nie wat jy sê nie. Mens hoor eintlik hoe geërg is hy. Man, ek weet nie, los my. Welbewus maak hy hom los van Christus. Hy word kwaad omdat mense hom verbind aan die Christus. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, kraai die haan. Die Here het omgekyk en hy het vir Petrus in die oë gekyk. Aangekyk, sê die Bybel. Niemand het vinnig so gekyk nie, diep aangekyk. Het Jesus die verloning van die disipel gehoor? Ons weet nie, dit staan nie daar nie. Ons lees wel dat Petrus onthou wat Jesus die vorige aand nog gesê het, eindelijk 'n paar ure gelede. En die gesprek tref hom soos 'n vuishou. Toe Jesus hom aankyk, toe weet Petrus, ek was ontrou. Ek wat nog so pas bely het, dat Christus die Seun van God is, ek verloon hom voor bediendes. Ek wat die vorige aand plegtig beloof, Here, ek sal saam met u gevang word, ek sal saam met u ly en sterf. Ek is te bang om sy naam voor die mense te bely. Ek het vals gesweer. En nou weer eens, broeders en susters, nou gaan ons nie spekuleer oor al die moontlike storms in Petrus se gemoed nie. Hy is nie hier dat ons met hom daaroor kan praat nie. Die kernsaak is in alle geval nie Petrus nie, maar wat het met Jesus gebeur? Dit moet ons weet. Hy is verraai, hy is verlaat, mense het gevlug, en nou word hy verloon deur sy eie mense. Dis angswekkend. Die Here Jesus het na die aarde gekom na sy eiendom toe om te sterf, om met sy dierbare bruid met sy bloed los te koop. Wat doen die kerk, wat doen die bruid met hierdie bruidegom wat kom om ons te verlos? Hier sien ons die bruid wat haar rug op die bruidegom keer. Dis tog wat die verloning van Petrus beteken. Is nie maar sommer so 'n mens Petrus wat in 'n opwelling lieg oor sy verbintenis met die Here Jesus nie. Die kerk, die saad van die vrou, breek met Jesus Christus, die groot saad van die vrou. Dis wat hierdie verloning so erg maak. Nou, dit moet so wees, Dit het God so bepaal in sy ewige raad. Die in sonde gevalle bruid moet haar sondelose bruidegom verlaat, sodat die bruidegom hierdie bruid kan verwerf as sy eiendom. En dit klink vir ons natuurlik totaal teenstrydig. Watter bruidegom sal sy lewe aflê vir 'n ontroue bruid? Vir 'n bruid wat nie met hom te doen wil hê nie. Nou, geen bruidegom sal dit doen nie. Maar by God staan sake anders. God is regverdig. Sy eer is aangetast toe die mens om kwaadwillig by die steek gelaat het, teen God in opstand gekom het. En daar die eer kan net op een manier reggestel word. Die ewige seun van God moet kwaadwillig verlaat word. Hy moet as 'n verlatene sterf, sodat hy die reg van die bruid voor God kan herstel. Die sonde word gestraf in die terme waarin die sonde gepleeg is. En dis in die agtergrond wat hierdie stukkie heilsgeskiedenis diepte kry. Die swak mens Simon verdwyn op die agtergrond. Die vraag is nie of ons dieselfde gaan doen in Simons omstandighede nie. Ons word vol van Jesus Christus, die saligmaker in die geloof. Hy is ons bruidegom en ons is sy bruid. Terwyl van ons is hy verstoot, hy is verwerp, hy is verloon, hy is uitgelag, hy is bespottelik gemaak, sodat ons nooit sonder hom sal wees nie. Ons mag oortuig wees, en ons gaan dit net nou sing ook, in Skrifbelyding 10, Christus en sy bruid is een. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Nie lewe nie, nie dood nie, nie mag van watter aard ook al nie. Daar is baie woelinge in 'n gelowige se persoonlike lewe. 'N Mens is op tye depressief. Jy twyfel. Jy's angstig. Jy het baie vrae. Ons is geborge in die hand van ons verlosser wat alleen gelaat is. Hoe ver ons ook soms in die sonde val en ons val baie diep, God laat die werk van sy hande in die lewe van sy kinders nie vaar nie. Hoe erg die dwaalleraars ook al skud aan die fondamente van ons kerk wees, ons gelowig wees, hoe alles wat al die jare vas was, bevraagteken word en losgewikkel word. Ons is geanker in die feite van Goeie Vrydag. Christus was alleen, sodat ons by God kan wees. En hoe ons ook al uitgekryd en bespot word oor Christen wees, daar word geskimp oor julle wat fundamentaliste is, omdat julle vashou aan God se woord en die belydenis. Hoe mens ook al sleg gesê word, omdat jy jou verlossing net by Christus soek, en by niemand anders nie. Ons vier vandag fees. Ons hou nie begrafenis vandag nie. Ons vier fees. Fees van die eenheid tussen Christus en sy kerk. Trouwens, daardie fees vier ons elke Sondag. En niemand kan daardie fees van ons wegvat nie. Ook al moet jy in die tronk sit. Nou vat ons aan die tweede saak. Dit gaan nou oor die uitwerking van hierdie verloning van Christus. Dis 'n wonder, broeders en susters, dat Paulus nie deur Christus verstoot word, of Petrus deur Christus verstoot word, soos wat Christus deur hom verloon is nie. Petrus word nie in die gelyke min terugbetaal vir dit wat hy verkeerd gedoen het nie. Daar word 'n onbeskryflike stuk genade aan hom geopenbaar. Direk nadat hy sy meester openlik in die openbaar afgeskryf het. En dit blyk uit drie dinge wat gebeur, dat God aanhou moeite maak met Petrus. Die haan kraai, Christus kyk, Petrus onthou. Die haan kraai, Christus kyk, Petrus onthou. In die drie dinge sien ons die almagtige, drie-enige God aan die werk. Wie skeur die bek van die haan oop om daardie kritieke oomblik van die nag te kraai? Wie anders as God die Vader, die skepper van alle dinge, beskik oor die kraai van 'n haan om 'n ontroue amstraar tot orde te roep? En wie kyk Petrus aan die Here Jesus Christus, Petrus se opdraggewer, die Seun van God, sonder om 'n woord te praat, roep hy sy ontroue ambtsdraer ter verantwoording. Met een kyk in die oë, weet Petrus presies met wie hy te doen en wat het hy gedoen. En wie bring Petrus tot inkeer? Wie anders as die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel? Hy werk met Petrus se geheue, maar belangriker, hy werk met sy gewete. Hy laat die klokke lui. So ons sien die werk van die Heilige Drie-enige God helder skyn in hierdie nagtelike ure van Goeie Vrydag. Die kerk is ontrou. Die bruid dink nie aan haar bruidegom nie. En dan gryp God in. Hy laat sy kosbare kerkwerk nie tot niet gaan nie. Petrus, die verloonaar, word gerem op sy verkeerde pad. Die diensmeisies kon hom nie tot stilstand bring nie. Hulle kan hom ook nie tot inkeer bring nie. Geen mens kan dit doen trouwens nie. Hardnekkig hou hy vol dat hy Christus nie ken nie. Maar voor die Drie-enige God moet hy erken dat hy en Christus een is. En hy moet pad gee uit die aanklagkantoor van Caiaphas se paleis. Hy kan nie langer daar wees nie. Hy moet buitentoe. Hy moet dink oor die gesprek van gisteraand en oor die belydenis van 'n klompie dae tevore. Hy moet. En hy het. Die skrif sê hy het bitterlik geween. Nou, mens kan op maniere huil en op ander maniere huil. Sy bitterlike ween is nie maar net 'n magtelose woede nie, dit gebeur ook. Maar Petrus verset hom nie teen die werk van die Drie-enige God in sy lewe, soos wat Judas gedoen het nie. Petrus pleeg ook die selfmoord nie. Hy huil met die diepe besef en wete, ek, begenadigde ambtsdraer, het verkeerd gedoen. Ek, aan wie Christus soveel toevertrou het, ek was selfgerig. Die rots, die sleuteldraer, ek was ontrou in my amp. Die Heer het soveel van my verwag, en ek het niks gedoen wat ek moes doen nie. En dan roep hy die woorde van die Heer in herinnering, daar moet bekering by jou kom, Petrus. En daar het op die plek bekering gekom by Petrus, sigbaar, waarneembaar. Nie lang na hierdie dinge nie, op die dag van Pinksterfees, dan sien ons weer vir Petrus. En hy praat openhartig, deur die krag van die Heilige Gees. Daar is duisende mense teenwoordig, dan is hy nie meer bang nie. Hy verkondig dat Christus die Here is. Dan is Petrus nie meer skaam om die leiers van Israel in die oë te kyk nie. Hy vergeet van sy eie belang en sy eie ek wees. En hy fokus hy op die bruidegom, op Christus. En saam met die bruidegom fokus hy op die bruid, die kerk van Christus. En so sal Petrus nog aangaan die res van sy lewe. Hy gaan getuig, hy gaan preek, hy gaan briewe skrywe, sonder om bang te wees. Broeders en susters, so praat hierdie stuk geskiedenis van Christus se verloning op Goeie Vrydag met almal van ons. Die vraag is dus nie, gaan ek, gelowige, Christus verloon op 'n kritieke oomblik nie. Die vraag is wel, leef ons bewustelik uit die wete dat ons Christus se eiendom is, sy bruid, sy kerk? Ken jy jou hoë status voor God? Is dit sigbaar en hoorbaar dat die Here Jesus jou verlosser is? Leef jy onder die gespanne afwagting van sy wederkoms? Nou, dis groot vraag hierdie. Dis nie vraag wat mens net sommer kan los nie, mens moet daaroor dink. As ambtsdraers in die kerk van die Here, het predikante, ouderlinge, diakens, 'n belangrike werk om te doen, juis in hierdie opsig. Die lewe van elke lidmaat moet in ooreenstemming gebring word met die wil van God. Broeders en susters moet wys in hulle daaglikse handel en wandel dat hulle by hulle bruidegom lewe. Die gemeente moet gereed gemaakt worden voor die bruiloftsfeest van die lam. Soos wat mense baie moeite maak om voor te berei vertroue, so maak ons moeite vir die groot troue wat op hande is. Dis waarvoor daar gepreek word. Dis hoekom ons huisbesoeke doen. Die persoon van die ambtsdraer, die skuif op die agtergrond, maar dit gaan oor Christus, die bruidegom, ons moet hom sien. En u, broeders en susters, geliefde bruid, u moet die woord hoor, u moet doen wat u hoor. Mens moet letterlijk deurdrenk wees van Godse woord. Persoonlijke voorkeure en afkeure, dit word bepaald deur die woord van God. Een mens se mens wees, jou persoonlijkheid, alles word gedra deur die gekruisigde Christus. Jou Christen wees, maak jou uitkenbaar tussen ander mense. As die Seun van God weerkom in die wolke van die hemel, sal hy wel die geloof op die aarde vind, so lees ons in 'n bepaalde gelykenis. Wel, dis die akute vraag hier. Hy soek geloof by ons, geloof wat aktief uitgeleef word in alles wat ons aanpak. Hierdie geskiedenis is 'n hartseer geskiedenis. Maar hierdie hartseer gebeure, dit dra ons en dit lei ons tot optrede. Geen Christus verloning nie. Op nie manier nie. Wel Christus belydenis voor God, hier in die erediens, en voor die mense, elkeen op sy eie lewenspad. Dis wat God vra. Amen. Ons Vader, ons kom tot U, in en deur ons Here Jesus Christus, wat altyd deur vir ons wil bid. Ons dank U, Vader, vir die vrye toegang wat ons tot U het. Dank U dat U hoor en luister, U verhoor, U gee ag en U doen wat gedoen moet word in ons lewe. Ons is aan U verbonde en daarin vind ons al ons rykdom en krag en troos. Daar is nie toeval nie, daar is nie dinge wat maar net sommer gebeur nie, maar u beplan alles, u regeer oor alles, en u laat alles ten goede uitdraai vir u kinders. En ons bid dat ons daarin berusting mag vind, want daar kom swaar tye, en hierdie lydingsgeskiedenis gryp ons weer aan die hart as ons het lees, as ons moet bedink wat alles gebeur het, met Christus, met allemaal wat vir hom lief was, sy navolgelinge, hoe daar in krisisure eienaardige dinge gebeur, dan besef ons dat het alles so lewensegg is. Maak ons getrou, nie net as het goed gaan met ons nie, ook as ons swaar kry. Maak ons dankbaar, nie net as ons swaar kry nie, maar juist ook as het goed gaan met ons. Laat ons in alles ons oog op U gerig hou. Gee ons verder een goeie dag en bring ons Sondag eendragtig by mekaar om die opstandingsevangelie aan te hoor en uit die krag daarvan te lewe tot U verheerliking. Om Jezus wil bid ons dit. Amen. Ons het dan geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte vir die diakonie en die tweede is vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 139 vers 7, 8 en 9. Hoe kostelik U gedagtes, Heer, ek tel en hulle word altyd meer. Ontwaak ek, ek is by U, Here. Psalm 139 na die insameling van die offergawes. Verhef je harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan allemaal in vrede. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly by u. Amen.